Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausītoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Studijā Laura Sandore. Ukrainas aizstoja Bahmutas virzīnī dienas laikā pazavirzējušies uz priekšu gandrīz par 2 km. Iznīcinoši 130 okupantus, bet 4 sagjūstējuši tai vakar paviestie Ukrainas armijas austrumu grupējuma postos Serhijs Čerevatīs. Bahmuta visvēl ir kauju epicentres Ukrainas austrumos. Kaujas laikā mūsu vienības nazverūtīs uz to, ka Nīvļa nav porokuma personāla sastova. Šo viņu ir tehnikas ziņā flangos turpināja virzēties uz priekšu. Dienas laikā mūsim ir izdevīs nuīt līdz 1700 metrim. Telemaratona ēterā sacēja Čerevatīs. Okupanti spīsti bēgt, koģiem korteigi sadod izdasaciem. Dēļ Krīvējas iebrukuma Ukrainā sagrautos ci sabojotos infrastruktūras atjaunošanai Ukrainā būs vajadzīgi vismaz 411 miljardi ASV dolāru, kas ir 377 miljardi eiro, līdzinājā Finotu nācija organizācijas jaunokajā priekini. Ukrainas vidīs ir dobas resursa aizsardzības ministrijas data līdzinai, kādēļ Krīvējas atkortoto iebrukuma valstē nodarītī pūstējumi 10 triljonu hrivnu aba 25 miljardu eiro apmērā, tī gan ir tikai sokūtnīji aprieķini. Tāpat ir to gada janvarī tika aprēkanots, kādēļ kara Ukrainā pūstējumi nodarīti 4497 sociālos jūmas izglītības veselības īstodam. Tādu zaudējumu summa ir aprēkanota vairāk 10 miljardu ASV dolāru apmērā. Plūdus Itālijas ziemeļa austrumos bojāgojušo skaits daudz līdz 11, ceturtdien paziņojušas amatpersonas. Bojāgojušo skaitu ziņu aģentūrai AFP apstiprino divējas amatpersonas – no Emīlijas Romaņas ir Ravennas provincam. Jo atgodināja, ka Itālijas ziemeļos spiecēgos Lietuvas itamā nedēļā padarējušas plūdus ir reģistrāti 250 zemes nogruvumi. Turcijas opozīcijas kūpēgais kandidāts prezidenta Omotu Kemals Kiliçdaroğlu tuvojoties vēlēšanu otrajā kārtā ceturtdien piekškai mainīja savu dažām ieturēto tūni, paziņojot, ka jo ievēlēšanas gadījumā tiks izraidēti visi biegļi. Tiklēdz es tikšu pie varas, es sūtēšu visus biegļus es sātu. Preses konferencē Ankarā paziņo Kiliçdaroğlu, dasakot, ka jūs skaits Turcijā sasnīcis apmēram 10 miljonus. Kiliçdaroğlu atbalstēja to vēlēšanu otru kortu pasludinošu par cēniņu, kuramā tiks izšķirts vaicojums par Turcijas izdzēvošanu. Ja otrumā kortā uzvarēs nīvļējais prezidents Recep Tayyip Erdogans, Turcijā izrasīs vēl 10 miljonu patvāruma maklātoju nūrodiem Kiliçdaroğlu. Vēlēšanu pirmajā kortā Erdogans daboja 49,52% balsu, komēr par Kiliçdaroğlu balsoja 44,88% turku. Ungārija bloķējusi Eiropas Savienības finansējuma 500 miljonu eiro dašķiršanu, kas paredzēti, ka sakt Ukrainai pīgodotu īrūču izmaksas, viestai Budapešta Eiropas diplomāti. Kopš pārno februaļa, kad Krīvija soka pilna mārūga karu pret Ukrainu, Eiropas Savienības valsts atvieļojušas 5,6 miljardus eiro no kopējo finansējuma, lai Ukrainai nodrošinotu bruņojumu tos cēniņā pret Krīviju. Bloka dalēja valsts nulevīnojās izmantot 2 miljardus eiro plānam, ko mērķis ir nokušo gadu laikā nodrošinot Ukrainai 1 miljonu artilērijas šoviņu. Igaunijas valdība atbalstējusi saimis tīsēbu likumu i citu normatīvu aktu grūzējumu projektu, ka valstī īvīstu vienlēdzīgas tīsēbas uz laulēbu ar vīndzimu aporim. Likumprojekts tagad tiek nosūtēts izskatēšanai parlamentā. Paldies, ka šodien klausījoties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā, Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.